Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Уряд Італії відклав плани розбудови атомної енергетики.
Цим рішенням уряд практично скасував і проведення референдуму щодо будівництва АЕС, який мав відбутися у червні.
Україна та Литва підписали міжвідомчий договір в галузі оборони.
Це такий стандартний договір, але там є деякі поправки просто з огляду на реальності фінансування. Те, що ми будемо співпрацювати і в майбутньому, я думаю, що це дуже добрий знак.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Україна не буде розривати з Росією ті контракти про постачання газу, які були укладені в січні 2009 року. Про це заявив прем'єр України Микола Азаров сьогодні в Києві під час національного семінару журналістів регіональних ЗМІ. Азаров наголосив, що нині Україна може скасувати газові контракти лише в тому випадку, якщо Росія з цим погодиться.
Ми будемо виконувати газові контракти доти, доки не домовимося з Росією про перегляд цієї кабальної угоди, яка сформувала негативні тенденції, в тому числі і в процесі розвитку нашої економіки.
Прем'єр-міністр також заявив, що уряд України постійно наполягає на перегляді газових контрактів під час зустрічі з керівництвом Російської Федерації. Україна сподівається на зниження ціни імпортного природного газу, що поставляється Росії, до економічно обґрунтованого рівня. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні пообіцяв знищити будь-яку п'яту колону, яка виступатиме проти його правління. В щорічному зверненні до парламенту сьогодні Лукашенко заявив, що це не означає, що він намагається встановити диктатуру. Він також заявив, що на Білорусь здійснюється сильний тиск і уточнив, що має на увазі як політичні, так і економічні санкції. Більше про це далі у передачі. Делегація у складі 9 американських сенаторів під керівництвом лідера сенатської більшості Гаррі Ріда зустрілася сьогодні в Пекіні зі заступником голови КНР, яка коли-небудь відвідувала КНР. Подробиці зустрічі не розголошуються, проте очікувалося також, що на зустрічі приділять увагу питанням дотримання прав, побоюванням американської громадськості, триваючими репресіями проти китайських дисидентів. Суд у Мадриді підтвердив заборону влади на проведення в місті цього тижня ходи атеїстів, яка би збіглась у часі зі заходами з нагоди релігійного свята Великодня. Суд погодився з доводами міських чиновників, що хода може спровокувати зіткнення з віруючими, оскільки учасники цієї акції планували пройти повз кілька католицьких церков. Організатори ходи назвали заборону відходом від принципів демократії. У Москві шукають сина розробника антивірусних програм Євгена Касперського, 20-річного Івана, повідомляє Інтерфакс, посилаючись на джерело в правоохоронних органах. За даними джерела, юнак зник 19 квітня, і його пошуками займаються працівники спецслужб і поліції. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Сам Касперський відмовився коментувати кореспондентові Інтерфаксу повідомлення про викрадення сина. Тим часом деякі ЗМІ повідомили, що юнака викрали невідомі на північному заході Москви. В той же день викрадачі зв'язалися з Євгеном Касперським по телефону і зажадали викуп розміром в 3 мільйони євро. Парламент Киргизстану перед початком засідання сьогодні вранці приніс в жертву 7 баранів на зеленій галявині біля будинку уряду в центрі Бішкека в надії прогнати злих духів, що сіють розбрат і кровопролиття, повідомляє Reuters. Жертвоприношення поширене в Киргизстані, де більшість населення мусульмани і практикуються в основному під час поминок і церемоній примирення. Проте лідер руху 7 квітня Онтордуш Токсаниров, який влаштував пікет біля будинку уряду, розцінив ритуал як ознаку відсталості. Депутати не розуміють, що таке парламентська культура. Це державна будівля, де президент сидить, а парламент баранів ріже, обурився депутат. Людмила?
Дякую. Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте Слухайте «Європейську свободу». Кабінет міністрів Італії остаточно вирішив відкласти плани спорудження атомних електростанцій. Відповідну постанову уряду ухвалили в середу Верхня палата парламенту. Як пояснили в Кабміні, питання атомної спроможності Італії має прояснитися після європейських дебатів щодо катастрофи на японській атомній електростанції Фукусіма. Тим часом Київ очікує від Рима конкретної підтримки для нового укриття в Чорнобилі, однак італійці у списку фінансових донорів поки що відсутні. Тему продовжує Наталка Кудрик.
Ще півтора місяці тому міністр з економічного розвитку Пауло Романі закликав не піддаватися емоціям після японського лиха і продовжувати курс повернення Італії до мирного атому. Та з наростанням небезпеки у Фукусімі довелося таки увімкнути задній хід. Програма блокує заплановане будівництво 4 АЕС та відкладає до осені наступні рішення в галузі ядерної енергетики. Нова енергетична стратегія країни, мовиться в постанові, братиме до уваги вказівки Євросоюзу та компетентних міжнародних організацій.
Quindi una partecipazione a pieno titolo delle nostre istituzioni scientifiche di ricerca, dell'azienda della filiera nucleare.
Італійські науково-дослідні центри вивчення атомної енергії та промислові об'єкти повинні будуть активно переймати нові критерії для роботи АЕС. Окремі держави запроваджуватимуть ці критерії, але в умовах координації з ЄС.
Європейські держави decideranno di mantenere in funzione.
Заявив у Сенаті міністр Пауло Романі. Цим рішенням уряд практично скасував і проведення референдуму щодо будівництва АЕС, який мав відбутися у червні. Відступний крок видається майже остаточним, однак частина опозиції і противники атому вважають, що за добрими намірами уряду криється новий трюк. Прогнозований негативний результат референдуму міг стати політичною поразкою правоцентристів Сильвії Берлусконі, а для них відновлення атомної енергії було ключовим пунктом у передвиборчій програмі.
C'è un'ennesima truffa di questo governo.
Це чергова шахрайська оборудка уряду. Вони бояться референдуму, тому роблять вигляд, що відкладають будівництво атомних станцій, а потім в уряді знову постане питання про повернення до атомної енергії.
Mettere ancora in campo l'energia nucleare.
Каже Антоніо Ді П'єтро, лідер лівоцентристської партії «Італія цінностей». Це вже вдруге, коли Італія звертає з атомного курсу. Спочатку був ефект Чорнобиля, тепер Фукусіми. Після референдуму 1987 року, коли більшість громадян висловилася проти виробництва атому, італійські реактори закрили. З-поміж 27 держав Євросоюзу 14 не мають атомних станцій. Італія серед них – єдина безатомна велика країна. Одним з важливих завдань цієї великої країни є акції на підтримку населення, потерпілого внаслідок ядерної катастрофи в Україні 1986 року. Про це йдеться у листі місцевої організації з охорони довкілля «Легамбієнте» до глави уряду Сильвіо Берлусконі та міністра закордонних справ Франко Фраттіні. Але Рим не проявляє рішучості, зокрема, у виділенні фінансової допомоги для будівництва нового саркофагу в Чорнобилі. Як інформує італійська преса з посиланням на дипломатичні джерела, на сьогодні Італія, підтверджуючи політичне зобов'язання з надання грошової допомоги, як це було в минулому, не в стані визначити свій внесок. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Підсумком візиту в Україну міністра оборони Литовської Республіки Раси Юкнявічене стало підписання двох міжвідомчих угод. Обговорювався також проект створення тристоронньої бригади «Літ-Пол-Укрбік». Про українсько-литовське військове співробітництво та про те, чим є членство в НАТО для таких країн, як Литва, у розмові Раїси Юкнявічені з журналістом Радіо Свобода Інною Кузнєцовою.
Пані міністр, як би ви охарактеризували українсько-литовські відносини у військовій сфері, враховуючи, що Литва – країна член НАТО, а Україна не так давно оголосила про свій позаблоковий статус?
На практичному рівні наша співпраця ні в якому разі не зменшується. Я налаштована оптимістично на те, що вона буде розвиватися і надалі. У першу чергу ми в Афганістані, в провінції Гір, у місті Чапчарані, очолюємо команду відбудови провінції, і 16 українських солдат працюють там разом із нашими солдатами. Ми дуже добре працюємо там разом. Навіть у минулій ротації я тоді відвідувала наших солдат, два наших солдати були поранені. Український лікар врятував життя нашому солдату. Поранений
впевненому в обличчя. У нас є новий проект разом з українцями в Афганістані. Будемо навчати афганських солдат обходитися з російськими гелікоптерами. Вони не тільки російського виробництва, але й українського. Двигун українського виробництва. У вас є спеціалісти, у нас є спеціалісти, ще латиші та бельгійці. І ми починаємо спільний проект в Кандагарі на півдні Афганістану.
Ви зустрічалися з керівництвом Міністерства оборони, секретарем Ради національної безпеки України. За вашими враженнями, наскільки військове керівництво України готове до співпраці з європейськими державами?
Я побачила дуже позитивний настрой щодо співпраці.
Я побачила дуже позитивні настрої щодо співпраці з Литвою. У нас з міністром Єжилем дуже хороші особисті стосунки, і зустріч була дуже теплою. Ми підписали два договори. Один оновлений договір про співпрацю між нашими міністерствами. Я думаю, що це хороший крок вперед.
Я думаю, що це хороший шаг вперед.
Що передбачає цей договір?
Це такий стандартний договір, який підписують усі міністерства між собою. Але там є деякі поправки просто з огляду на реальності фінансування. Такі технічні. Але те, що ми будемо співпрацювати і в майбутньому, я думаю, що це дуже добрий знак. Після виборів в Україні, після того, як був сформований новий уряд, новий президент, те, що ми підтвердили своїми підписами, що ми будемо співпрацювати у тому ж дусі, я думаю, що це найголовніше. І ще один такий договір з приводу нашої співпраці в Афганістані.
Насчет нашого сотрудничества в Афганістані.
Литва – маленька держава, член НАТО. Наскільки важливо для безпеки такої маленької країни членство в НАТО? Що це дає?
Це фундамент. Це то же саме, що хороший...
Це фундамент. Це те ж саме, що хороший, міцний фундамент для будинку. Без фундаменту поставити дім – це поставити дім на рік, на півтора року. А ми будуємо свій дім. Цього разу, я думаю, не на короткий час, а на довгий, на вічно. І це найголовніше. Тому що ми знаємо нашу історію, ми знаємо, де ми живемо, ми знаємо, хто і що навколо нас, яка геополітична ситуація. І для нас це життєво важливо. Ми називаємо це високою безпекою. А членство у Європейському Союзі – це теж дуже важливо. І ці членства один одного підтримують. Отож, я думаю, що зараз Литва живе саме в той час. Кращого в нас не було в сенсі безпеки, якщо подивитися століття тому. Звичайно, є виклики. Звичайно, ніхто не знає, яка буде ситуація через рік чи через 20 років. Ніхто не знає. Тому нам і потрібна ситуація, щоб ми не були самі.
Яке, на вашу думку, місце України у архітектурі європейської безпеки?
Ми, литовці, розуміємо ситуацію так. Без демократичного розвитку, без вільної і європейської України, ми теж не будемо відчувати себе безпечно. Це наша східна дименція. Це нормально, що кожна держава хоче бути оточена демократичними державами, з якими розвивається співробітництво. Так само і ми. Сьогодні кордон НАТО, кордон Європейського Союзу іде через Литву або ж по наших східних кордонах. Так само з Естонією і Латвією. І, звичайно, ми б хотіли, щоб на схід від нас не було кордонів, а були б такі ж держави і народи, які йдуть тим же шляхом.
Міністр оборони Литовської Республіки Раса Юкнявічене в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Партія регіонів далі планує приєднати Україну до Митного Союзу.
Позиція парламентської більшості виглядає таким чином. Митний союз з нашими колегами з півночі не знімається. Тобто варіант багатовекторності.
Президент Лукашенко оголосив тайм-аут у взаєминах між Білоруссю та Європейським Союзом.
Так, сьогодні в білорусько-європейських відносинах узято тайм-аут. Думаю, що цей тайм-аут, тим не менш, довго не триватиме. Ми потрібні одне одному.
Реквієм Брамса вперше звучить українською мовою.
До Брамса реквієми виконувалися на слова вірша, написаного ще у 8 сторіччі латиною. Брамс та його однодумці намагалися донести святе письмо звичайним людям.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі представники Greenpeace називають підсумки київської конференції донорів Чорнобиля проявом шизофренії і критикують Захід за підтримку ядерної енергетики в Україні. Оглядачі сумніваються в доцільності і змісті заяви Верховної Ради України, ухваленої до 65-річчя Нюрнберзького трибуналу над нацистськими злочинцями. Газети також зауважують, що заяви Верховної Ради України не заспокоїла обурення та пристрасті в Україні довкола підсумків Другої світової війни. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий німецький ядерний експерт з Greenpeace Тобіас Мюнхмайер назвав в інтерв'ю німецькому часописові «Шпігель» конференцію донорів із ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у Києві проявом шизофренії. Парадоксальність цієї конференції, на думку німецького експерта, у тому, що з одного боку вона ухвалює рішення про нові кошти на захист зруйнованого реактора в Чорнобилі, не знаючи про його справжню небезпеку, а з іншого підтримує курс на розширення ядерної енергетики і погоджується з тим, що вона є повністю безпечна. Мюнхмайер також вважає, що світ не засвоїв головного уроку Чорнобиля, котрий повторно висунула японська атомна електростанція Фукусіма-1. Експерт наголосив тут, що головний урок Чорнобиля для світу полягає у повній відсутності хоча б якихось реальних рецептів у ліквідації наслідків таких катастроф. У світі не знають, що робити з ядерним паливом із Чорнобиля, з інших аварій, як його краще зберігати, як воно поводитиметься через 100-200 років, зауважує Мюнхмайер, тоді як Європа стимулює на наприклад, енергетичні ядерні амбіції Києва і спонукає до посилення експорту електроенергії з українських АЕС до Європи. Фахівець Greenpeace попереджає тут, що і через 25 років після аварії в Чорнобилі посеред Європи стоїть зруйнований ядерний реактор із майже 95% ядерного палива всередині, з яким світ не знає, як вчинити. Наприклад, період напіврозпаду плутонію, якого в руїнах 4-го енергоблоку ЧАЕС понад 300 кілограмів, складає 24 тисячі років, а новий саркофаг, котрий ще треба будувати, розраховані лише на 100 років. Експерт також вважає, що Україні необхідна істотна допомога усього світу з ліквідації наслідків Чорнобильського лиха, бо інакше важко навіть сподіватися, коли ж цей унікальний саркофаг, як його характеризує Тобіас Мюнхмайер, буде збудований чи у 2015 році, чи пізніше. Московське видання «Комерсант» вважає, що ухвалення Верховною Радою України заяви до 65-річчя Нюрнберзького трибуналу над фашистськими злочинцями було направлено нібито на засудження спроб реабілітації та героїзації колабораціоністів, поплічників гітлерівців та копіювало подібну заяву російських депутатів Держдуми. Але до заспокоєння бурхливих пристрастей в Україні довкола підсумків Другої світової війни ця заява депутатів не привела. Навпаки, населення і влада низки західних областей України, як зауважує комерсант, не лише обурення діями Верховної Ради, а взагалі проти святкування Дня Перемоги закликають президента України відзначити у цей день пам'ять мільйонів українських жертв у минулій війні. Московська газета цитує оцінки цієї заяви українськими істориками, коли деякі з них обурюються копіюванням українськими депутатами ідентичного документу Державної Думи Росії, що свідчить не лише про синхронізацію дій українських політиків із російськими, але й є намаганням чинити тиск на вивчення української історії, відродити політичну основу для повернення радянської практики порушення прав людини у сучасне українське життя. Ще одне видання з Москви «Независимая газета» розмірковує над ймовірними наслідками легалізації грального бізнесу в Україні, що має намір здійснити Верховна Рада на догоду президентові України. Тут також наголошено, що з запереченнями у доцільності такого кроку звернулася до депутатів Українська Православна Церква Московського Патріархату, котра проти будь-яких форм легалізації цього гріха в Україні. Такі були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. В Україні провладна парламентська більшість обстоює позиції багатовекторної зовнішньої політики. Попри однозначні заяви Євросоюзу щодо неможливості одночасного інтегрування до європейського простору і до митного союзу, партія регіонів наполягає на поглибленні співпраці з державами пострадянського простору. Водночас економічні експерти не вбачають довготривалих переваг у приєднанні України до Союзу Росії, Білорусі і Казахстану. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Партія регіонів і надалі планує приєднати Україну до Митного Союзу. Провладна парламентська більшість наполягає на тому, що домовленості з Росією не зіпсують стосунків з Європейським Союзом, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Позиція парламентської більшості виглядає таким чином. Митний Союз з нашими колегами з півночі не знімається. Тобто варіант багатовекторності. І та, і інша сторона пропонує, щоб ми працювали тільки з ними. А нас цікавить, в першу чергу, національний інтерес. Якщо ми будемо послідовно вести перемовини, відстоюючи свою позицію, ми цього тільки виграємо. В політиці все починається від різкого «ні», а завершується десь посередині.
Тим часом українські експерти не вбачають економічних переваг від інтеграції до Митного Союзу. Економічні відносини України з Росією, Білоруссю та Казахстаном є настільки тісними, наскільки того потребує ринок, і дозволяють обсяги експортно-імпортних операцій, зазначила директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка Мовчан.
Чи отримаємо ми позитивні наслідки для українського бізнесу, отримавши щось з Росії, Білорусі або Казахстану? Навряд чи. Ми активно возимо звідти, але те, що нам потрібно, і вже за досить вигідних умов. Таким чином, судячи з усього, Митний Союз економічно Україні не цікавий.
Немає довготривалої перспективи і можливі преференції для членів Митного Союзу у енергетичній сфері, вважає директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. Якщо Україна і зможе виторгувати у Росії чергову знижку на газ, то лише тимчасову, запевнив він.
Маємо продовження лінії харківських домовленостей, де знову той же аргумент спрацьовує. Піти на певні кроки, пов'язані з пострадянською інтеграцією, в обмін наживку дешевого газу, якого зрештою не буде, оскільки єдино можливий сценарій – об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому». І як тільки протягом певного періоду вартість активів будуть вичерпані, відбудеться те, що відбулося і в Білорусі. Білорусія отримала газ по формулі, по якій отримують і інші країни.
На початку тижня голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем у Києві поставив Україну перед вибором. Він заявив, що держава не може інтегруватися у Митний Союз і водночас створити зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив зі щорічним посланням до народу та парламенту. Він публічно відмовився від колишньої політики демократизації, яка проводилась під впливом Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Обіцяв продовжити жорстку політику стосовно опозиції і заявив, що не буде змінювати умови проведення виборчих кампаній, що їх критикують на Заході. Разом з тим, пан Лукашенко висловив надію, що Євросоюз та Сполучені Штати погодяться прийняти його таким, який він є. Докладніше про це Валерій Каліновський з Мінська.
Майже всі гарячі проблеми, які хвилюють тепер білоруське суспільство, Олександр Лукашенко зв'язав у один ланцюг. Звинуватив у них міфічних ворогів та заявив, що Білорусь наразі піддається масованому тиску ззовні.
Спочатку політичні загрози, неприйняття результатів.
Спочатку політичні загрози, неприйняття результатів останньої президентської кампанії, списки невиїзних, економічні санкції, потім роздмухування ажіотажу і паніки на споживчому та валютному ринках з подачі різних місцевих та зарубіжних аналітиків, потім танці на кістках у зв'язку з терактом на станції метро Жовтнева. Все це, по суті, ланки одного ланцюга.
Все це, по суті, звіння одної цепі.
Багато разів пан Лукашенко повертався до теми Мінського теракту 11 квітня, унаслідок якого загинуло 13 осіб та понад 200 було поранено. Він казав, що у середині Білорусі немає причин для таких трагічних подій. Він припускав, що цей теракт був імпортований, бо в Білорусі немає ані релігійної, ані національної, ані економічної чи кримінальної причини для таких терактів.
У нас Только дві причини можуть.
У нас тільки дві причини подібних явищ можуть бути: або нам ззовні привезуть та підірвуть, або відморозки та виродки будуть у нас.
Відморозки і виродки будуть у нас.
Олександр Лукашенко не звинувачував опозицію у організації теракту, але казав, що вона у інформаційному плані хоче скористатися з цього факту, критикуючи владу. А цього він вже не може допустити. Увесь час після 11 квітня пан Лукашенко називає білоруську опозицію не інакше, як «п'ятою колоною» і виступає з погрозами знищити її. Зокрема, сьогодні він висловився за те, щоб усунути можливості для іноземного фінансування політичних процесів та незалежних ЗМІ у Білорусі. Наступні вибори до парламенту 2012 року відбудуться за старими правилами, визнав Олександр Лукашенко, незважаючи на те, що Білоруський виборчий кодекс гостро скритикувала ОБСЄ. Але йти на якісь поступки Заходу у цьому питанні або у визволенні десятки політв'язнів, арештованих після виборів президента 19 грудня минулого року, пан Лукашенко не готовий. Білоруський президент у своєму виступі в парламенті гранічно конкретизував, чого, на його думку, хоче від нього Захід.
Якщо вже говорити так по-простому, по-чоловічески.
Якщо говорити по-простому, нас хочуть змусити бути такими, як усі навколо нас, такими, як вони, врешті-решт.
Як вони, в кінці концов.
Але бути таким, як усі навколо, Олександр Лукашенко не збирається. Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації. Але попри це пан Лукашенко висловив надію на нормалізацію зіпсованих після виборів відносин з Євросоюзом.
Да, сьогодні в білорусько-європейських отношеннях.
Так, сьогодні в білорусько-європейських відносинах узято тайм-аут. Тут багато чого було сказано. Думаю, що цей тайм-аут, тим не менш, довго не триватиме. Ми потрібні одне одному.
Нуждаємося друг в другі.
Про відносини зі Сполученими Штатами пан Лукашенко сказав, що з ними теж готовий до співробітництва, але лише на своїх умовах, коли його визнають таким, який він є. А якщо США цього не захочуть, то й Бог з ними, сказав пан Лукашенко. Білорусь не дуже залежить від Сполучених Штатів.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода добігає кінця, і саме в цей час у Національній філармонії України вперше звучить українською мовою реквієм німецького композитора Йоганса Брамса. Напередодні Великодня Київський симфонічний оркестр та хор таким чином шановують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. З подробицями Богдана Костюк.
Ідея виконати реквієм по-українськи належить диригентові оркестру американцю Роджеру Макмеріну. Він працює з колективом понад 10 років, виконує з музикантами і хором церковну та українську народну музику. Напередодні прем'єри Макмерін розповів Радіо Свобода. Реквієм за упокійну месу Брамс почав писати після смерті матері взимку 1865-66 років. Робота тривала упродовж 3 років. Композитор творчо працював церковну та народну музику, біблійні тексти. Як стверджує диригент, цього вечора у Києві звучатиме перший реквієм нового стилю.
До Брамса реквієми виконувалися на слова вірша, написаного ще у 8 сторіччі латиною. Брамс представляв нове реформаторське покоління творців церковної музики, які писали народною мовою і використовували народні музичні традиції. Тобто Брамс та його однодумці намагалися донести святе письмо звичайним людям.
Виконавці сольних партій Тетяна Ганіна та Павло Баранський стверджують, реквієм Брамса українською мовою звучить фантастично. На їхню думку, мелодика української мови передає усі нюанси твору – від суму за загибеллю матері до очікування на вічне життя у Царстві Небесному. На українську мову реквієм переклала Тетяна Островська, яка використала україномовну біблію. Переклад схвалено Українським біблійним товариством. Повідомив Радіо Свобода керівник Київського симфонічного оркестру та хору Сергій Басараб.
Справа в тім, що ми не можемо заспівати реквієм німецькою мовою. Ми вже це раніше робили. Однак виконання реквієму українською мовою відповідає задуму композитора. До того, як реквієм був написаний Брамсом, реквієми виконувалися латинською мовою. Однак Брамс належав до нового славетного руху. Люди, які були залучені, вважали за необхідне використовувати народну мову.
Зауважує Басараб.
Це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Головуючий у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій старший єпископ Союзу вільних церков християн євангельської віри України Василь Райчинець висловив сподівання на початок нового етапу в розвитку діалогу між владою і конфесіями в Україні. Про це він сказав під час зустрічі керівників українських церков та релігійних організацій України з президентом Віктором Януковичем. А президент на цій зустрічі заявив:
зараз ведеться робота над новою редакцією закону України про свободу совісті та релігійні організації. І проєктом закону про повернення культових будівель релігійним організаціям. Буду вітати участь в їх розробці всіх без виключення представників всіх конфесій і церков.
Сказав президент України. Україна не розриватиме з Росією ті контракти про постачання газу, які були укладені в січні 2009 року. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у Києві сьогодні під час національного семінару журналістів регіональних ЗМІ.
Ми будемо виконувати до тих пір.
Ми будемо виконувати газові контракти доти, доки не домовимося з Росією про перегляд цієї кабальної угоди, яка сформувала негативні тенденції, в тому числі і в процесі розвитку нашої економіки.
Заявив Микола Азаров. Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні пообіцяв знищити будь-яку п'яту колону, яка виступатиме проти його правління. В щорічному зверненні до парламенту сьогодні Лукашенко заявив, що це не означає, що він намагається встановити диктатуру.
Любую п'яту, шесту, 25-ту колону ми
будь-яку п'яту, шосту, 25-ту колону в нас вистачить на це ресурсів. Ми знищимо. Тут немає нічого спільного з тим, що диктатор хоче зламати суспільство чи вибудувати якусь диктатуру в центрі Європи. Сказав білоруський президент. Він також заявив, що на Білорусь здійснюється сильний тиск і уточнив, що має на увазі як політичні, так і економічні санкції. У Москві шукають сина розробника антивірусних програм Євгена Касперського, 20-річного Івана. За даними джерела, юнак зник 19 квітня, і його пошуками займаються працівники спецслужб і поліції. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. І сьогодні британській королеві Єлизаветі ІІ виповнилося 85 років. Цього дня королева взяла участь у традиційній церемонії перед Великоднього Великого Четверга.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Сьогодні в програмі в Україну знову повертається червоний прапор. Депутати проголосували за його використання на воєнних урочистостях.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві? Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів.
У Лівії загинули закордонні журналісти і український лікар. Президент Білорусі офіційно заявляє про плани згорнути демократію.
Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації.
Про це далі у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо «Свобода».
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає офіційне використання червоного прапора перемоги поруч із державним у День перемоги, а також під час урочистостей, присвячений Великій Вітчизняній війні. Цю ініціативу підтримали 260 депутатів із фракції парламентської більшості. Натомість опозиція засудила використання червоного прапора, назвавши цю ініціативу антиукраїнською, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Закон про порядок офіційного використання копій прапора перемоги розглядали за скороченою процедурою, яка не передбачала широкого обговорення. Згідно законопроекту, прапор перемоги є копією прапора, встановленого 1 травня 1945 року над німецьким Рейхстагом. Депутати наші українці намагалися блокувати трибуну, проте регіонали та комуністи завадили цьому. Відтак наші українці на знак протесту розгорнули перед трибуною державний прапор, а комуністи натомість червоний прапор перемоги. Один зі співав авторів законопроекту, депутат-регіонал, колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, наголошує, що йдеться не про прапор СРСР і закликає не акцентувати увагу на кольорі прапора перемоги.
Ми достатньо вивішуємо флаги, ми достатньо їх виносимо на майдани і не підраховуємо свої збитки. Я хотів би, щоб ви не акцентували на червоний прапор. Червоне є на прапорах багатьох країн світу. Мова йде не про червоний прапор, мова йде про штурмовий прапор реальної дивізії, яка встановила його на 300-ка.
Новостворена депутатська група «Реформи заради майбутнього» також більшістю голосів підтримала офіційний статус прапора перемоги. Ось як це пояснив речник групи, колишній бютівець Валерій Камчатний.
Всі патріоти були і на Західній Україні, на Східній Україні. Вони всі боролися за незалежність нашої країни. І до цих людей треба ставитись сьогодні з повагою.
Не підтримала законопроект фракція «Нунц». Депутат нашої українець Андрій Порубій заявив, що ухвалення закону про прапор перемоги є кроком до роз'єднання українського суспільства.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві. Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів, щоб 9 травня посварити між собою ветеранів Великої Вітчизняної війни і посварити українських патріотів, щоб одні вішали прапор, а інші його зривали. Ви хочете розколоти Україну?
Фракція «БЮТ Батьківщина» виступила із заявою проти прапора перемоги. Перемогу у Другій світовій війні здобули люди і народи, а не Компартія Радянського Союзу і Сталін, йдеться у заяві. У відповідь на критичні зауваження перший віцеспікер Адам Мартинюк навів на користь використання червоного прапора соборницькі міркування.
Складається враження, що дехто із вас ще й сьогодні хотів би, щоб значна частина України, а саме Західна Україна, Буковина і Закарпаття залишалися під владою інших держав, а не були в складі самостійної України. Тому що не було б 45-го року, не було б України.
Згідно законопроекту, прапор перемоги мають вивішувати поруч із державним 9 травня у День перемоги, а також під час інших урочистостей, пов'язаних із Великою Вітчизняною війною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що про відновлення червоного прапору на вулицях України думаєте ви? Про це мій київський колега розпитував перехожих.
Пам'ять. Традиції того часу, Радянського Союзу, мене особисто не проймає. Це просто звичка.
Радянська армія під цими прапорами перемогла фашизм, звільнила Європу. Це шана своєї історії, радянських часів, там, де жив мій батько, дід, які теж були щирими українцями.
Я до цього ставлюсь дуже нормально, бо я виросла в СССРі. Для мене це не було тоталітаризмом, бо я жила краще, ніж зараз.
Це не раритет, це повернення
тоталітаризму. Тому і це дуже, як вважаю, дуже негативно впливає на молодь, на виховання молоді, тому що це не є приклад. Ну, взагалі, це злочин перед пам'яттю загиблих за незалежність нашої України. Подлість перед своєю батьківщиною.
Недоречно, тому що ми живемо в незалежній Україні. Червоним прапором місце в музеї, оскільки ми живемо в незалежній Україні з 91-го року. Наш прапор голубо-жовтий. Правильно, правильно.
Незалежну Україну.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Населення лише 19 країн світу із поміж 124, які увійшли у дослідження, вважають своє життя процвітаючим. Це результат глобального дослідження, здійсненого торік Американським соціологічним інститутом Гелапа. У решті опитуваних країн більшість людей оцінюють власне існування двома категоріями – від пересічно важкого до животіння. В Україні до категорії процвітаючих себе відносить лише 16% населення. Наш кореспондент Юрій Долерайн розповідає докладніше.
Таблицю складали за принципом соціологічної драбини з 10 щаблями. Запитували, на якому щаблі ви себе бачите. Якщо на горі від 7 щабля і вище, це означає процвітання. Посередині – пересічно важке життя. І внизу – животіння. І от що показали відповіді на запитання соціологів. Ну, нас з вами природна річ найбільше цікавить, як пописується Україна. На загал відносно непогано. Оскільки посідає 36 місце зі 124, це все ж таки верхня третина драбини. За статистичними підрахунками, 16% населення задоволені життям, процвітають. Тож Україна стоїть на рівні В'єтнаму, Туреччини і Румунії. Вище, ніж Південна Африка, Узбекистан, Лівія, Португалія, Киргизстан, Туніс і Угорщина. Там по 14% задоволених. Одначе населення України бідніше від Хорватії, Росії та Еквадору, де по 24% процвітаючих. Ці три країни очолюють список 67 країн, що входять до умовної категорії пересічно важкого життя. Злидні превалюють там, де процвітає не більше, ніж 12% населення. До цієї, знову ж таки підкреслимо, умовної категорії животіння соціологи відносять 38 країн, починаючи від Ємену, Китаю, Афганістану, Вірменії та Єгипту. Там по 12% задоволених життям. Трохи нижче на щаблях драбини бачимо Грузію, Азербайджан і Македонію з 10% процвітаючих. У категорії животіючих – Таджикистан, Камбоджа, Камерун, Судан, Зімбабве, Уганда і нарешті Чад з 1% задоволених життям. Причому найближчими роками опитувані не сподіваються на поліпшення долі. На горі соціологічної драбини 19 країн, де більшість опитуваних вважають своє життя процвітаючим. У Данії таких 72%, далі йдуть Швеція, Канада, Австралія 65%, Фінляндія 64%, Ізраїль 63%, Сполучені Штати 59%, ну і далі Ірландія, Нідерланди, Нова Зеландія, Австрія, Коста-Рика, Бразилія. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
У лівійському місті Місрата загинули західні журналісти, фотожурналісти і український лікар. Докладніше розповідає Василь Зілгалов.
Британський кінодокументаліст і фотограф Тім Геттерінгтон та його американський колега фотограф Кріс Гондорс померли від ран у середу на вулицях обложеного військами Каддафі лівійського міста Місрата, де повстанці ведуть оборонні бої. Двоє інших журналістів у групі разом з Геттерінгом та Гондоросом були поранені. Повідомляється, що всі журналісти цієї групи йшли під обстрілом вулицею міста разом з повстанцями. Ось що розповів іспанський фотокореспондент Гільєрмо Сервера з госпіталю в Місраті в середу вночі.
Ми працювали на вулиці в Місраті, коли в нас поцілив заряд із гранатомета. Якраз у той час, коли ми відступали, побоюючись бою. Нас наздогнав сніп полум'я з гранати і вразив вибухом групу на місці.
Журналісти повідомили, що 40-річний Тім Геттерінгтон помер приблизно через 15 хвилин в госпіталі внаслідок сильної кровотечі з пораненої ноги. Тоді як 41-річний Американець Гондорс помер через кілька годин також в госпіталі внаслідок попадання осколку з вибуху гранати в його голову. Лівійський офіційний речник з уряду Каддафі заявив журналістам в Тріполі у середу з цього приводу наступне.
Ми нікого не вбиваємо з тих, хто не веде боротьбу проти нас. Ми мусимо перевірити обставини, як загинув журналіст. І це, звичайно, війна. Люди гинуть із обох боків. Люди потрапили в центр подій, і ми не знаємо всіх обставин.
Повстанці в Лівії наводять свідчення про те, що сили Каддафі навмисно атакують цивільне населення. Лікар з медичної спільноти Місрати заявив, що у вівторок разом з журналістами на вулицях загинуло ще 7 цивільних і український лікар. Цього дня біля 120 осіб було поранено, заявив цей лікар. Представники ООН попередили, що вчорашні жертви в Місраті можуть поповнити перелік міжнародних злочинів режиму Каддафі. Тим часом надходять співчуття родинам і друзям загиблих журналістів. Прес-секретар Білого дому Джей Карні висловив сум з приводу смертельних випадків з двома журналістами і закликав Лівію та інші країни захищати журналістів. Загиблий Тім Геттерінгтон, відомий як співавтор документального фільму «Рест Репо» про війну в Афганістані, котрий висунутий цього року на Оскара. Кріс Гондорс був лауреатом найпрестижнішої премії фото World Press Photo. Ім'я загиблого у вівторок в Місраті українського лікаря до виходу у ефір нам не було, на жаль, відоме. Дізналися лише, що цього дня ще один українець в Місраті був поранений. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні виступив із щорічним посланням до народу і парламенту. Він публічно відмовився від колишньої політики демократизації, яка проводилася, за його словами, під впливом Європейського Союзу та США. Він пообіцяв продовження жорсткої політики стосовно опозиції і заявив, що не буде змінювати умови проведення виборчих кампаній, які критикують на Заході. Разом з цим пан Лукашенко висловив надію, що ЄС і США погодяться прийняти його таким, яким він є. Докладніше розповідає Валерій Калиновський з Мінська.
Майже всі гарячі проблеми, які хвилюють тепер білоруське суспільство, Олександр Лукашенко зв'язав у один ланцюг. Звинуватив у них міфічних ворогів та заявив, що Білорусь наразі піддається масованому тиску ззовні.
Спочатку політичні угрози, неприйняття результатів.
Спочатку політичні загрози, неприйняття результатів останньої президентської кампанії, списки невиїзних, економічні санкції, потім роздмухування ажіотажу і паніки на споживчому та валютному ринках з подачі різних місцевих та зарубіжних аналітиків, потім танці на кістках у зв'язку з терактом на станції метро Жовтнева. Все це, по суті, ланки одного ланцюга.
Все це, по суті, звіння одної цепі.
Багато разів пан Лукашенко повертався до теми Мінського теракту 11 квітня, унаслідок якого загинуло 13 осіб та понад 200 було поранено. Він казав, що у середині Білорусі немає причин для таких трагічних подій. Він припускав, що цей теракт був імпортований, бо в Білорусі немає ані релігійної, ані національної, ані економічної чи кримінальної причини для таких терактів.
У нас тільки дві причини можуть.
У нас тільки дві причини подібних явищ можуть бути: або нам ззовні привезуть та підірвуть, або відморозки та виродки будуть у нас.
Відморозки і виродки будуть у нас.
Олександр Лукашенко не звинувачував опозицію у організації теракту, але казав, що вона у інформаційному плані хоче скористатися з цього факту, критикуючи владу. А цього він вже не може допустити. Увесь час після 11 квітня пан Лукашенко називає білоруську опозицію не інакше, як «п'ятою колоною» і виступає з погрозами знищити її. Зокрема, сьогодні він висловився за те, щоб усунути можливості для іноземного фінансування політичних процесів та незалежних ЗМІ у Білорусі. Наступні вибори до парламенту 2012 року відбудуться за старими правилами, визнав Олександр Лукашенко, незважаючи на те, що Білоруський виборчий кодекс гостро скритикувала ОБСЄ. Але йти на якісь поступки Заходу у цьому питанні або у визволенні десятки політв'язнів, арештованих після виборів президента 19 грудня минулого року, пан Лукашенко не готовий. Білоруський президент у своєму виступі в парламенті гранічно конкретизував, чого, на його думку, хоче від нього Захід.
Якщо
говорити по-простому, нас хочуть змусити бути такими, як усі навколо нас, такими, як вони, врешті-решт.
як вони, в кінці кінців.
Але бути таким, як усі навколо, Олександр Лукашенко не збирається. Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації. Але попри це пан Лукашенко висловив надію на нормалізацію зіпсованих після виборів відносин з Євросоюзом. Так, сьогодні в білорусько-європейських відносинах узято тайм-аут. Тут багато чого було сказано. Думаю, що цей тайм-аут, тим не менш, довго не триватиме. Ми потрібні одне одному. Про відносини зі Сполученими Штатами пан Лукашенко сказав, що з ними теж готовий до співробітництва, але лише на своїх умовах, коли його визнають таким, який він є. А якщо США цього не захочуть, то й Бог з ними, сказав пан Лукашенко. Білорусь не дуже залежить від Сполучених Штатів.
Із Мінська повідомляв наш кореспондент Валерій Калиновський. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Програму «Ваша свобода» і її ведучу Ірину Штогрин ви почуєте відразу після закінчення нашої програми о 19.30, а говоритимуть вони про таке.
Хто реально керуватиме Київрадою? Про це сьогодні ми хочемо запитати Віталія Кличка, лідера партії «Удар», голови фракції партії «Удар» Віталія Кличка у Київській міській раді.
З одного боку є задоволення, з іншого боку розчарування. Задоволення того, що змінили секретаря. Але принципова ця ситуація нічого не міняє. Ми змінили шило на мило, як кажуть. Зараз ми намагались багато разів. Якщо змінити ситуацію у Києві, нам потрібно змінити Київраду, нам потрібно змінити, яка зіпсувала свій імідж і не має ніякої довіри зараз у населення, у киян, змінити голову Києва.
А зараз ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» і далі ви почуєте про таке. Довгоочікувана зустріч із головами релігійних громад України президента все ж таки відбулась.
Глави українських церков навряд чи очікували особливих результатів від зустрічі з президентом. Проте, зазначає експерт, там пролунав ключовий меседж, що Україна поліконфесійна.
А у Київській філармонії в цей момент або зовсім скоро буде лунати реквієм Брамса на слова з Біблії українською мовою.
Виконання реквіму українською мовою відповідає задуму композитора. До того, як реквієм був написаний Брамсом, необхідно використовувати народну мову.
І про це слухайте у сьогоднішній «Свободі сьогодні». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Президент України Віктор Янукович сьогодні у Києві зустрівся з главами українських церков та релігійних організацій. Це перша зустріч президента з главами українських церков за час його перебування на цій посаді. Президент Янукович, який всупереч традиції відвідує на свята лише одну церкву – Московського патріархату, на офіційній зустрічі наголосив, що Україна є багатоконфесійною країною. Ця зустріч відбулася напередодні Великодня і після гучних закликів – перетворити Українську православну церкву Московського патріархату на домінуючу. А докладніше розповідає про її перебіг Олена Римовська.
На зустрічі представників різних конфесій з главою української держави вдалося об'єднати за одним столом не лише очільників Київського та Московського патріархатів Української православної церкви, але й в цілому християн, мусульман та іудею. Перед початком зустрічі радник президента Ганна Герман заявила, це була власна ініціатива глави держави. Однак чому така зустріч відбулася більше як через рік після інаугурації Януковича, Ганна Герман не уточнила. Перелік нагальних питань державно-конфесійних відносин запрошені склали напередодні на засіданні Всеукраїнської Верховної Ради Церков. Деякі з них озвучив предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.
Це стосується, по-перше, рівного ставлення до всіх християнських конфесій, освіти і просвіщення дітей і молоді. Головне, на що ми звертаємо увагу, і бо це наш пріоритет, це суспільна мораль.
Запрошені глави церков прийшли до президента як зі спільним переліком питань, так і з проблемами, актуальними для окремих конфесій. Зокрема, головний рабин Києва та України Яків Довблайх перед початком зустрічі зазначив.
Дуже-дуже великі проблеми – це кладовище єврейське, яке є старільне питання з міста Умани, паломничеств. Тому що це може бути public relations дуже гарне для України, але на великий жал то, що сьогодні там робиться.
Віктор Янукович під час свого виступу наголосив, що Україна є багатоконфесійною, а політика держави спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей усіх віруючих. Зупинився президент і на майнових питаннях.
Повернення церковної власності має бути справою державної уваги і контролю. За моїм дорученням має бути відновлення робота комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті міністрів.
Релігієзнавець Андрій Юраш у коментарі для Радіо Свобода припускає, що глави українських церков навряд чи очікували особливих результатів від зустрічі з президентом. Проте, зазначає експерт, там пролунав ключовий меседж, що Україна поліконфесійна. На цю заяву, за словами релігієзнавця, в українських церквах чекали давно. Водночас, вважає Андрій Юраш, формальність цієї зустрічі підтвердила новина про те, що у Великодню ніч президент традиційно молитиметься у Києво-Печерській лаврі.
Ми знову бачимо паралельне існування двох ліній поведінки президента. З одного боку, його персональні стосунки дуже наближені до Української Православної Церкви Московського Патріархату і, власне, оцей формальний рівень нейтралітету, який сьогодні був задекларований.
Всеукраїнська Рада Церков протягом 2010 року кілька разів зверталася до президента з проханням про діалог. Перша зустріч попереднього глави української держави Віктора Ющенка з главами українських церков відбулася через півроку після його інавгурації. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». За кілька хвилин у Національній філармонії України уперше звучатиме реквієм німецького композитора Йоганнеса Брамса українською мовою. У чистий четвер напередодні Великодня Київський симфонічний оркестр та хор таким чином вшановують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи. Із подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Богдана Костюк.
Виконати реквієм по-українськи належить диригентові оркестру американцю Роджеру Макмеріну. Він працює з колективом понад 10 років, виконує з музикантами і хором церковну та українську народну музику. Напередодні прем'єри Макмерін розповів Радіо Свобода. Реквієм за упокійну месу Брамс почав писати після смерті матері взимку 1865-66 років. Робота тривала упродовж 3 років. Композитор творчо опрацював церковну та народну музику, біблійні тексти. Як стверджує диригент, цього вечора у Києві звучатиме перший реквієм нового стилю.
До Брамса реквієми виконувалися на слова вірша, написаного ще у 8 сторіччі латиною. Брамс представляв нове реформаторське покоління творців церковної музики, які писали народною мовою і використовували народні музичні традиції. Тобто Брамс та його однодумці намагалися донести святе письмо звичайним людям.
Виконавці сольних партій Тетяна Ганіна та Павло Баранський стверджують, реквієм Брамса українською мовою звучить фантастично. На їхню думку, мелодика української мови передає усі нюанси твору – від суму за загибеллю матері до очікування на вічне життя у Царстві Небесному. На українську мову реквієм переклала Тетяна Островська, яка використала україномовну біблію. Переклад схвалено Українським біблійним товариством. Повідомив Радіо Свобода керівник Київського симфонічного оркестру та хору Сергій Басараб.
Справа в тім, що ми не можемо заспівати реквієм німецькою мовою. Ми вже це раніше робили. Однак виконання реквієму українською мовою відповідає задуму композитора. До того, як реквієм був написаний Брамсом, реквієми виконувалися латинською мовою. Однак Брамс належав до нового славетного руху. Люди, які були залучені, вважали за необхідне використовувати народну мову.
Зауважує Басараб.
І це все, про що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». Сьогодні і головними її темами були такі. В Україну знову повернувся червоний прапор. Депутати проголосували за його використання у воєнних урочистостях.
Цей прапор не має місця в українській державі. Ви хочете посіяти розкол в суспільстві? Це є завдання Кремля, це завдання комуністів, це завдання партії регіонів.
У Лівії загинули закордонні фотожурналісти і український лікар.
Ми працювали на вулиці в Місраті, коли в нас поцілив заряд із гранатомета. Якраз у той час, коли ми відступали, побоюючись бою, нас наздогнав сніп полум'я з гранати і вразив вибухом групу на місці.
Президент Білорусі офіційно обіцяє згорнути демократію.
Під час свого виступу він багато разів підкреслював помилковість колишньої політики демократизації, що проводилася у Білорусі під впливом Заходу. Він признався, що його навіть нудило від цієї демократизації.
Такі були головні теми сьогоднішнього дня. З вами була Марія Щур. На все добре.